Бишкекте кечки саат 6 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кадырман угармандар, кечки уктурууларыбызды баштайбыз. Бүгүн 24 май, күнгө шейшемби. Студияда мен Айданбек Ахмат уулу. Алдыдагы жарым саатта биз сөз кыла турган темалар: Түркияда 98 кытайлык уйгурдун кыргыз паспорту менен кармалышы парламент комитетинде талкууларды жаратты.
Мына момуну персонификация кылыш, бул кустар менен жасаш мүмкүн эмес. 12ге жакын защитный элементи бар. Ошондуктан жерде инфокомдо биз билбеген бир иштер бар. Мына бандиттерден чыгып атат, бор закондордон чыгып атат.
Греция Грек-Македония чек арасындагы качкындар лагерин тазалоого киришти. Мына ушул жана башка макала маалыматтарды программабыздын биринчи жарым саатында уга аласыздар, биз менен болуңуздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Саламатсыздарбы. Бишкек шаардык соту президенттик аппараты мурдагы жетекчиси Данияр Дарынбаев жана жогорку кеңештин экс депутаты Хажы Мурат Коркмазовго өкүмүн чыгарды. Ага ылайык 1-чи май райондук сотунун Коркмазовду 1.5, Нарымбаевди 3 жылга кескен, буга чейинки өкүмү өзгөрүүсүз калды. Соңку сөзүндө Нарымбаев өзүнүн күнөөсүз экенин ырастап, прокуратура тергөөнү бурмалаганын, ал эми судьялар бул иштин курмандыгы болгонун, сот тармагы дале реформага муктаж экенин билдирди. Өзүнө козголгон кылмыш ишинин артында таасирдүү фигура тураарын, анын ким экенин кийинчерээк жарыяла турганын кошумчалап, сот жараянын тынымсыз чагылдырып тергөөгө жардам бергени үчүн жалпыга маалымдоо каражаттарына президентке, улуттук коопсуздук комитетине ыраазы экенин айтты. Хажы Мурат Коркмазов бул иште ортомчу гана болгонун белгилеп, соттон өзүн актоону өтүнгөн. Греция бийлиги Македония менен чек арадагы эң ири качкындар лагери Идоменинин эвакуациялай баштады. 200 полициячы чөлкөмгө жолдорду тороп, бирок грек өкмөтүнүн мигранттар кризиси боюнча расмий өкүлү тартип коргоочулар күч колдонушпайт деп эскертти. Лагерди көчүрүү иши 10 күнгө созулмакчы, анда болжолу менен 8400 бозгун баш калкалап келген. Бийликтин айтымында эл акырындап жаңыдан бүткөрүлгөн атайын жайга жайгаштырылат. Журналисттер Идоменеге кое берилген жок. Балкан жана Европа өлкөлөрү өз чек араларын жаап салгандан бери Грецияда 54 000 чукул качкындар менен мигранттар топтолуп калган. Негизинен Түркия аркылуу келген бозгундардын көбү согуш жүрүп жаткан Сирия, Ирак жана Ауганстандан. Грециядан башпаанек ала албагандар артка Түркияга кайтарылмакчы. Өткөн жылдан бери Европага 1 000 000 көп мигрант ооп келген. Сирия өкмөтү кечээки терактар үчүн Түркия, Саудия Арабия жана Катарды айыптады. Тышкы иштер министрлиги улуттар уюмуна жолдогон катында Тартус жана Джаблех шаарларындагы жардыруулар экстремисттер менен Эр-Рияд, Анкара жана Доханын кара санатай режимдеринин тынчтык процессин үзгүлтүккө учуратуу аракети деп билдирди. 150ге жакын адамдын өмүрүн кыйган кол салуулар үчүн жоопкерчиликти ислам мамлекети радикал тобу өзүнө алган. Түркия, Катар жана Сауд Арабия Сириядагы түрдүү козголоңчу топторду колдошот. Президент Башар Асаддын өкмөттү күчтөрүн көзөмөлүндөгү Тартус жана Джаблех салыштырмалуу тынч шаарлар болуп эсептелип келген. Кечээки кандуу окуяларды АКШ жана улуттар уюму айыпташты.
The Secretary General condemns the terrorist attacks today that claimed
Башкачы Пан Ги Мун Джаблех жана Тартуста ондогон бейгүнөө адамдардын өмүрүн алып кеткен террордук чабуулдарды айыптайт. Ошондой эле Дамаскта жана айланасындагы согуштук аракеттердин күчөшүнө камтамасын билдирет. Дарая, Идлиб жана Алеппода, түндүктөгү Хомсто жай тургундар арасындагы жоготуулар көбөйүүдө, деди улуттар уюмунун башкачысынын маалымат өкүлү Стефан Дужарик. 2011 жылдын мартынан бери Сириядагы жарандык согушта 70 000 көп киши наут кетти. Ирактын күчтөрү Фалужа шаарынын жака белиндеги бир топ райондорду ислам мамлекети экстремисттик тобунан кайтарып алды. Расмий маалыматка караганда чабуул башталгандан көп узабай армия эртең менен калаанын батышындагы Гарма, Шихаби жана Аль-Седжар чөлкөмдөрүнө кирип барды. Премьер министр Хайдар Аль-Абади операция ийгиликтүү жүрүп жатканын айтып, ошол эле маалда уруш оңой болбой турганын, эң негизги максат карапайым тургундардын өмүрлөрүн сактап калуу экенин белгиледи. Өкмөт башчы Фалужаны таштап кетип жаткан эл үчүн коопсуздук коридорлору түзүлгөнүн кошумчалады. Улуттар уюму шаарда калып жаткан 50 000 киши чоң коркунучка кабылганын, алардын чыгып кетиши үчүн шаар түзүлүшү керектигин эскерткен. Фалужа калктын басымдуу бөлүгүн суннилер түзгөн Анбар провинциясынын ири шаарларынын бири. Буга чейин жыл башында Ирак армиясы Рамади шаарын ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлеринен тазалаган. Бул ошондон берки 2-ири чабуул болуп калды. Қазақстандық бір қатар қоғамдық ішмерлер мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлының айтқандары үшін қырғызстандықтардан кешірім сұрады. Бұл туралы қазақ сайттары жазышты. Әрбір айтқандары Гүлкімен қоштылған министрдің кешегі жиындағы білдіруісі де қоғамдық қызу талқыланып жатады. Бұл жолы қырғыз елінің де үкіметінің де қыжырына тие тұрған сөздерді айтты. Қырғыз бордыштардың алдында министрдің мындай гебі үшін кешірім сұрайбыз. Мәдениеті жоқ министрлер де болады екен деп айтылады. Болатхан Тайжан фондының президенті Мұхтар Тайжан, қоғамдық ішмер Аян Шерипбаев және КТК канал мұрдағы жетекшісі Арман Шораев қайырымдылық мен әлектенген Аружан Сайындын белгілешкен білдіруісінде. Қазақстанның мәдениет және спорт министрі 23 майдағы жиын ұшырында Шыңғыс Айтматовтың шығармашылығы туралы айтып жатып, Орусияда қырғызстандық қыздар дәретхана тазалап жүргені жашыруын емес деген, алар мекенінде жұмыс жоқ болғандықтан сыртта іштегі мәжбүр. Мұны Айтматов мұрын еле біліп ескерткенін айтқан болчу. Роза Тунбаеваның демилгелер елерлік қоғамдық фонду өмірі өрнек инсандар атты китептер топтомын шығаруын улантууда. Быйыл Улуубританиянын мурдагы премьер-министри, белгилүү коомдук жана мамлекеттик ишмер Уинстон Черчилль жана АКШнын үчүнчү президенти, Американын көз карандысыздык декларациясынын авторлорунун бири Томас Джефферсондун өмүрү таржымалдарын баяндаган китеп кыргыз тилинде жарык көрөт. Бул тууралуу экс-президент Роза Отунбаева бүгүн журналисттер менен жолугушууда айтты.
Ушундай бир икона сыяктуу адамдардын китептери кыргызча чыкса, бул өтө эле маанилүү, керектүү.
Фонд буга чейин менин атам Дэн Сяопин деп аталган китепти чыгарган, анда индиялык дүйнөгө таанымал саясий ишмер Махатма Гандинин мен издеген чындык китеби кыргызчаланган.
Рахмат, жаңылықтар менен Айнура Жекше қызы таныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык КЖ сайтынан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин маалыматы менен таанышып алыңыз. 24-27 майга чейин күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. 25 майда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз кээ бир райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 10-15, Таласта 8-13, Баткенде 9-14, Ош Жалал Абадта 10-15, Ысык Көл облусунда 4-9, Нарында 2-7. 25 майда Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Сиз азаттык угуп жатасыз. Эми негизги темаларга өтөбүз. Жасалма кыргыз паспорттору боюнча фактылар көбөйгөнү бул тармактагы опурталдуу абалды айгинелейт. Бул маселени талкуулаган парламент комитети Түркияда 98 жасалма кыргыз паспортуна байланыштуу иштиликтөө үчүн мекемелер аралык комиссия түзүүнү сунуштады. Башкы прокуратура бул иштерге эл аралык уюмдашкан топтун катышы бар экенин айтып, кылмыш иши козголгонун жарыялады. Мындан сырткары кыргыз паспорту башка өлкөнүн жарандарына мыйзамсыз жол менен берилип кеткен фактыларга баа берүү жагы дагы тапшырылды. Бул боюнча Кубанычбек Жолдошев кененирээк айтып берет.
Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашев Түркияда кармалган 98 жасалма кыргыз паспорту колго даярдалганы туурасында маалымат берди. Анын айтымында бул көз боемочулукту 4 кыргызстандык жаран уюштурган. Алар лотериядан утса акысыз умрага бараарын шылтоолоп, жарандардын паспорттарын чогултуп, туристтик компания аркылуу виза алынган соң кайрадан аларга таратып берген. Ал паспорт көчүрмөлөрүнүн негизинде 98 жасалма паспорт даярдалып, ага уйгур тектүү Кытай жарандарынын сүрөттөрү чапталган. Аталган паспорттор Үрүмчүдөн Истанбулга учуп барган Кытай жарандарына тапшырылып, алар ал жактан Мекеге учакка отурарынын алдында кармалышканы белгилүү. Бул Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматынын версиясы. Бирок ошол эле кезде Атамекен фракциясынан депутат Алмамбет Шыкмаматов бул ишке паспорттарды даярдаган Кыргызстандагы Инфоком мамлекеттик ишканасынын дагы катышы бар болушу мүмкүн деп шектенди.
Мына момуну персонификация кылыш бул кустарынан жасаш мүмкүн эмес. 12ге жакын защитный элементи бар. Ошондуктан жерде инфокомдо биз билбеген бир иштер бар. Муга 2-3 жыл болду. Мына бандиттерден чыгып атат, бор закондордон чыгып атат. Демек бизде ушул паспортту даярдаган өзүнчө бир чоң кылмыштуу топ бар. Мен ишенбейм да ушуну кустарынын методун бирөө жасап алардын эле аппараттары ушуну А4 менен өткөрүп коет деп. Демек бул бизден Деларудан келген паспорт. Бирок Деларудан чыккан буклет кантип тигилердин колуна тийип калып атышыны биздин укук коргоо органдары издеш керек.
Кыргыз паспортунун үлгүсү Англияда Delaro компаниясында даярдалып чыгарылат. Паспорт бланктары Кыргызстанга келгенде жарандардын аты жөнү жана сүрөтү менен атайын персонификациядан өтөт. Депутаттар мына ошондо кыргыз жарандарынын аты менен уйгур тектүү Кытай жарандарына жасалма паспорт кайсы жерден даярдалышы мүмкүн экенине кызыгышты. Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашев мындай шек саноолорго негиз жоктугун айтып, аталган жасалма кыргыз паспорттары чет өлкөдө даярдалган болушу мүмкүн деген божомолун билдирди.
Эгерде инфокомдо муну персонификация өтө турган болсо, анда жарандардын паспорт чогулду береги жок болчу. Жарандардан барып силерди умурага алып барабыз, алардын копиясын алып, анан кайра келип турган патенный жол менен кайра персонификация кылып, мен жалаң эле мамлекеттик каттоо кызматынын ар намысы эмес, мамлекеттин ар намысына шек келип аткандыктан мен өзүм дагы буга башотум менен кирип атам. Очень грубая подделка наших паспортов была. Жана подпольный сектор менен булар иштеген. Башка жасалма паспортко ошол уйгур жарандардын сүрөтү жабыштырылган. Эгерде инфокомдо жасалган болсо, биз эч ким кармай албай атканбыз, жасамакпыз теоретически.
Ошол эле кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Дүйшөнбек Чоткараев жасалма кыргыз паспорттарын даярдоонун башында Ош облусунун тургуну Ахмадилла Сайдуллаев баштаган 4 адамдан куралган кыргыз жарандары турганын билдирди. Учурда алар Түркияда камакка алынышканы белгилүү. Бул кылмыштуу топ буга чейин дагы мына ушуга окшогон иштер менен кармалып, бирок Кыргызстанда сот аркылуу акчалай айып пул төлөп бошонуп чыкканы белгилүү болду. Башкы прокурордун биринчи орун басары Кылычбек Токтогулов айтылып жаткан топтун эл аралык кылмыштуу уюм менен байланышы бардыгы учурда аныкталып жатканын айтты.
Тийиштүү адамдар суралып атат. Жеке эле кыргыз мамлекетинин граждандары эмес, ушул бир эл аралык уюшкан топтун аракеттери менен жасалган иштер деп ойлойбуз биз. Ошол 16-май күнү ошол окуя болордон алдын Бишкекте жашап турган Турциянын граждандары ошол чыйып кеткен дагы фактылар бар. Алардын да бул кылмышка тиешелүүлүгү мүмкүн аныкталып жатат.
Жогорку кеңештин эл аралык мамилелер, коргонуу жана коопсуздук боюнча комитети бул маселени палатада кароо чечимине келди. Ошондой эле бул ишти иликтеп жагдайга баа берүү үчүн парламенттин, өкмөттүн мүчөлөрүнөн жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнөн турган атайын мекемелер аралык комиссия түзүү демилгеси көтөрүлдү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн Бишкек шаары сотунда президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев жана Жогорку Кеңештин экс депутаты Хажымурат Коркмазовдун үстүнөн сот иши болуп өкүм чыкты. Данияр Нарымбаев соттун жүрүшүндө өзүнүн күнөөсү экенин, прокуратура тергөөнү бурмалаганын, ал эми судьялар бул иштин курмандыгы болгонун, сот тармагы далер реформага муктаж экенин билдирген болчу. Данияр Нарымбаев өзүнө козголгон кылмыштын артында таасирдүү фигура турарын айтып, бирок анын ысмын кийинчерээк жарыяларын айткан. Сотко биздин кабарчыбыз Самат Жумакадыров катышып келген. Самат азыр биз менен байланышта. Самат, саламатсыңбы?
Саламатсыздарбы?
Бүгүнкү соттук отурумда райондук соттун чечими күчүндө калтырылганы айтылды. Ошондон баштап айтып берсең, бул чечимди кандай кабыл алышты Данияр Нарымбаев жана Хажымай Коркмазов?
Ооба, рахмат. Райондук соттун чечими дээрлик күчүндө калды. Бир гана пункттар өзгөргөнүн белгилей кетиш керек. А негизи жылга кесүү боюнча өзүңүз айткандай эле мурдагыдай калды. Тагыраак айта турган болсок, Кажымурат Коркмазов менен Данияр Нарымбаев экөө буга чейин көз боемочулук беренеси менен 1.5 жыл жана 3 жылга соттолгон болсо, бул жолкусун Коркмазовго көз боемочулуктан тышкары ал ошо пара алууда ортомчулук кылган деген дагы берене кошулду. Ал эми Данияр Нарымбаев болсо көз боемочулук бойдон калды. Ал эми мен адвокаттар менен сүйлөшө келгенде экс депутат Кажымурат Коркмазовдун адвокаты Кайрат Жигибаев ошол 1.5 жылдык мөөнөт дээрлик буга чейин ошо тергөө абагында ар бир күн 2 күндөн эсептеле келгенде 1.5 жылдык мөөнөт өтүп бүтүккөнүн белгилеп, мындан аркысын ошол УКМКга арыз менен кайрылып ошол мөөнөттү өтүп бүткөнүн негизинде
боштондукка чыгарууну,
абактан чыгарууну.
Самат мырза, бул эки инсандын үй мүлкүн конфискациялоо да каралган болчу, ал сакталып калдыбы?
Ошол чечим ошол бойдон эле калды. Ал тууралуу эч кандай сөз болгон жок. 1-май райондук соттун чечими калтырылды.
Самат мырза, дагы бир маселе. бул Хаджы Мурат Коркмазовтагы Данияр Нарымбаевтагы өздөрүн күнөөсү деп жатат. Демек алар жогорку сотко апелляция менен кайрылышы мүмкүнбү дагы?
Ооба, кайрылабыз деп мага Данияр Нарымбаевдин адвокаты Михаил Залман айтты. Ал эми Кайрат Жигибаев бул Хаджы Мурат Коркмазовдун адвокаты кандайдыр бир деңгээлде кеңешебиз деп атат. Себеби Коркмазов кайрылган маалда деле анын тергөө абагында буга чейинки жогоруда айтып өткөндөй абакта өтөө мөөнөтү бүтүп калганына байланыштуу азырынча кеңешебиз деп атат. Ал эми башкы прокуратура кандайдыр бир комментарий берүүдөн баш тартты. Алар алдыда дагы кеңештирип жакын күндөрү расмий билдирүүсүн гана билдиребиз деп бүгүнкү соттогу прокуратура өкүлдөрү эч кандай маалымат берүүдөн баш тартышты.
Чоң рахмат сизге. Азыр урматтуу угармандар, акыркы жаңылыктардын уч кайым мазмун менен таанышып алыңыздар. Бишкек шаар соту президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев жана жогорку кеңештин экс депутаты Хаджы Мурат Коркмазовго өкүмүн чыгарды. Ага ылайык биринчи буйрук сотунун буга чейинки өкүмү өзгөрүүсүз калды. Коркмазов бир жарым жыл, Нарымбаев 3 жылга кесилген болчу. Стамбулдан жасалма паспорт боюнча кармалган 4 жарандын бири 44 жаштагы Ахмадилла Сайдуллаев экени белгилүү болду. Ал мурдада жасалма паспорт даярдаганы үчүн соттолуп чыккан. Греция бийлиги Македония менен чек арадагы эң ири качкын лагери Идоменини эвакуациялай баштады. 200 полициячы чөлкөмдөгү жолдорду тороп турат, бирок грек өкмөтүнүн мигранттар кризиси боюнча расмий өкүлү Георгис Крицис тартип коргоочулар күч колдонушпайт деп ырастады. Сирия өкмөтү кечээки терактар үчүн Түркия, Сауд Аравия жана Катарды айыптады. Тышкы иштер министрлиги улуттар уюмуна жолдогон катында Тартус жана Жаблех шаарларындагы жардыруулар экстремисттер менен Эр-Рияд, Анкара жана Доханын кара санатай режимдеринин тынчтык процессин үзгүлтүккө учуратуу аракети деп айыптады. Качкындарга байланыштуу темага биз азыр дагы токтолобуз. Греция Македония менен чектеш жердеги качкындар лагерин кабарларда айтылгандай тазалоону баштады. Идомени жергесин акыркы бир нече айдан бери Европанын түштүгүнөн батышы менен борборун көздөй өтүүгө умтулган миңдеген мигранттар жыйналган жайга айланган эле. Бул маселеге азыр Улан Алымкулу токтолот.
Айданбек, рахмат. Ооба, Идомени бул Европадагы эң ири качкындар лагери, бирок Греция Македония чек арасындагы лагерди өкмөттөр эмес, качкындар менен мигранттар өздөрү түзүп алган эле. Быйыл февралда Европанын түндүгү жана батышын көздөй умтулгандар үчүн Балкан жолу жабылгандан бери ошол лагерде миңден адам ачык асман алдында жашап келди. Кыштын кеминде бир айын ошо ачык асман алдында өткөрүштү. Эң көп дегенде ал жерге чогулгандардын саны 12 000 ашкан учур болгон. Акыркы санактарга караганда ал жерде 8 200 адам турган. Грек бийликтери ошол лагерди тазалоого шейшемби күнүн тарта киришти. Алар ырастагандай, бул лагердегилер эми бир нече күн ичинде өкмөт качкындар менен мигранттар үчүн өлкөнүн башка аймактарында даярдаган жайларга көчүрүлүп, шейшемби түшкө чейин лагерден грек полициясынын айтымында 1 100 качкын жана мигрант алынып кетти.
Улан, демек Идомени качкындардын Европадагы эң ири лагери болчу да, азыр эми кандай болот эми акыбал бул жерде?
Өзү Идомендеги качкындар лагеринде такай нааразылык акциялары өтүп келген эле. Мигранттар такай аты күлүшү чек араны бузуп кирүүгө аракеттенишип, бир нече жолу аракеттенишип, Македон полициясы аларга каршы күч колдонгон учурлар дагы болгон. Ушул окуялар эске алындыбы, шейшемби күнү Македон тарап чек аранын өз тарабында коопсуздук чараларын жана коопсуздук күчтөрүн санын дагы көбөйттү. Ал эми Греция тараптын лагери кеминде полициянын атайын күчтөрүнүн 200 өкүлү келди. Мигранттар автобустарга полициянын көзөмөлү астында салынып жатты. Европанын түндүгү менен батышына карай багыт алгыс келген мигранттар буга чейин Греция менен Македонияны таштырган жалгыз темир жол туруп жүк тарткан поезддерди бир нече апталап өткөрбөй койгон дагы учурлар болгон. Мындан улам темир жол каттамдарынын багыты Болгарияга карай өзгөртүлгөн эле. Батыш маалымат агенттиктерин Идоми лагерин жөнөткөн виза тасмаларына караганда мигранттар менен качкындар артка кайтууну каалашпаган менен ал жерде олуттуу каршылык бүгүн болгон жок. Балким адамдар ушул бир нече айлап ачык асман алдында жашоодон тажашы дагы мүмкүн да.
Улан, айтсаңыз, быйылкы жылдын мына 5 айы бүтүп баратат. Быйылкы мигранттардын агымы кандай болуп жатат? Бүгүнкү күнгө карата кандай жыйынтыктарды айтсак болот?
Былтыркы жылдын ушул мезгил менен салыштырганда азырынын чагым азай деп айтыш кыйын. Илалык миграция уюмунун эсеби боюнча 15 майга карата жер ортолук деңиз аркылуу эле Европанын жээктерине дээрлик 190 000 жакын мигрант келди. Алардын 155 000 Грецияга келип түшкөн. Былтыр 5 айда Европанын жээктерине жер ортолук деңиз аркылуу 90 000 эле мигрант келген эле. Негизги агым Түркиядан Грецияны көздөй былтыр ушу жылдын аягы күз мезгилине туш келген да. Азыр болгон ушу Балкан чөлкөмү боюнча жол жабылгандыктан Германияны көздөй ган агым азайды. Бул айдын жыйынтыгы чыгарек, бирок өткөн айда жаңы 16 гана миңдей адам келиптир. Ага чейин декабрда бул көрсөткүч 92 миң болгон. Өзү Германиянын өкмөтү ушу бюджет боюнча пландоолорунда былтыр 1 миллиондон ашуун мигрант ага алса, быйыл ушу 600 миң деген цифраны эске алып жатыптыр да.
Чоң рахмат, студияда Улан Алымкулу болду. Миграция темасын улантабыз. Баткен облусу боюнча ата энеси Орусияда миграцияда жүргөн 13 миңдей бала туугандарынын колунда тарбияланууда. Ата эне көзөмөлүнөн сыртта калган балдар арасынан зомбулукка кабылган фактылар көп болгонуна карабай, бала катуу жабыркап калмайынча расмий кызматтарга кайрылгандар дээрлик жок. Мындан улам маселени жеңилдетүү үчүн Баткенде жаңы долбоор иштей баштады. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун, зомбулукка кабылгандар жана өз өмүрүнө кол салгандардын басымдуу бөлүгү ата энеси Орусияда жүргөн үй бүлө балдарынан. Мындай кадамга баргандар же зомбулуктун азабын тарткандар, жалпы эле мигрант үй бүлө балдарынын ал акыбалын сурап алектенген атайын киши жок. Болгону бул тармак мектептердеги социалдык мугалимдер менен балдар инспекторлору жана социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн адистерине табышталган. Ал адистер ар бир балага жетип, өзүнчө мамиле куруп, алардын көйгөйлөрү менен таанышып, кала берсе ал адистерди өспүрүмдөр кабыл ала бериши да күмөн. Мектептин бүтүрүүчү классынын окуучусу өзүн Адилет деп тааныштырган каарманыбыз 7-нчи класстан бери ата энесинен четте чоңоюп жатыптыр. Сырда шаары жардам сурар эле курбу достору, бирок алар да менин ар бир эле абалыма жардам бере алышпайт дейт.
Сагынат экен сен бияка жүрүп, анан ошончо проблемалар болуп калат балдар менен, анан мектепте чогулуштар болуп калат. Ошондо да ата энеси өстүрдү, мындай жардам керек экен, өзүм анчамча ушу тайнемдердики барып турам. Эми кыйын экен да, ата эне болбосочу, ошонун канатына стакатта болсоң. Анан кээ бир учурларда ушул ата эненин советтери керек болот экен. Мисалы азыр биз ата эненин жоктугунан бери мындай карап көрсөм бир ээн баштыктуу болуп кетти окшойт да. Үйдө отуруп алам деп турган дагы жакшы экен дейм да.
Баткен облусу боюнча Адилетке окшогон атасы да энеси да Орусияда жүргөн 13 миңдей бала бар. Социалдык жактан өнүктүрүү башкармалыгынын балдарды коргоо адиси Апызалы Өткөрөв мамлекет атайын милдетти жүктөп балдар маселесин, алардын укугун коргоону тапшырганы менен жасаган аракетибиз толук иштиктүү деп айта албайбыз. Каражат тартыштыгына кошумча коомчулукта кайдыгер карап, ишеним телефондорубузга кайрылган деле киши жок дейт.
Силер каражатты эле отуруп аласыңар деген да суроо тийгизип калышы мүмкүн. Кайсы бир аймакта балдар арасында жүр зордук, зомбулук пайда болуп калды. Ал жерге жетип бара алабызбы, жокпу? Вот маселе. Бир эле социалдык өнүгүү министрлигинин ишенип телефону эмес, правительстводон ишенип телефон бар. Но мен ойлойм, ушундай ичинде бир өкмөткө элдин ишеними төмөнүрактай сезилет да. Себеби эгерде ишеним пайда болгондо бул ишеним телефондорго көбүрөөк неме болот да. Мына бизде социалдык өнүгүү башкармаларда турат ящик. Азыр ачып барып карагыла да, бир кат түштүбү түшпөдүбү? Жок да. Эми айтышка туура келет сексуалдык зордук зомбулуктар боюнча. Жок дейсиң Баткенде.
Сурамжылоолор көрсөткөндөй аймакта маселе актуалдуу болгонуна карабай, мамлекеттик мекемелерге өз көйгөйүн айтып же жардам сурап кайрылгандар жок болгонунан абалды жеңилдетели, башкача ыкмалар менен мамиле жасайлы деп жаштар өзү демилге көтөрүп дүйнө элчилери деген долбоорду ишке ашырып жатышат. Демилгечилердин бири Чыңгыз Көлчүбаев абалдан чыгуу жолдорун өспүрүмдөр өзү сунуштап, аз да болсо бул багытта жылыш жасайлы дедик. Анткени учурда маселе олуттуу дейт.
Баткендеги зордук зомбулукка кабылган жаштар же болбосо же зордук зомбулукту жарыткан жаштардын алдын алуу. Чындыгында бул өтө актуалдуу проблема экен. Бир канча атайын ушул көйгөй боюнча иштеген адамдар менен кеңешип, анан кийин бул иш баштадык. Долбоордун алкагында үйүндөлүк чайкана деген бул метод менен, бул ыкмада жаштар эркин бейформал отуруп өздөрүнүн ойлору менен бөлүшүп, бир канча өздөрү ишке ашыра турган иш чараларды иштеп сунуштарды кабыл алдык.
Баткен район аймагында эле жыл башынан бери жашы жете элек эки өспүрүм кыз сексуалдык зордуктоого кабылса, бир үй бүлөнүн үч баласы ата энесинен зомбулукка тушугуп интернатка алынган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Программабызды улантабыз. Эми Азаттык сайтындагы жаңылыктар жана акыркы өзгөрүүлөр жөнүндө Зейнеп Мартбек кызы айтып бермекчи. Саламатсызбы, Зейнеп?
Саламатсыздарбы. Ауа Азаттык чекит кежи сайтында учурда бир топ макалалар талкууга түшүдү. Мисалы, күч кызматтары террордук чагуул болушу ыктымалдыгын эскертет деп аталган макала абдан талкууланып жатат. Окурмандарыбыз коопсуздукка катуу көңүл бурулушу керектигин айтып, ошол эле маалда башка бир өлкөгө үмүт артпай, өзүбүзгө өзүбүз бек болушубуз керектигин белгилешүүдө. Мисалы, бир окурман: чынын айтканда азыр Орусиянын базасы керек, себеби биздин армиянын абалын билесиң. Кыйрат деле эч нерсе жок, курал жарак дегенден. Башында АКШнын базасын бекер чыгардык деп ойлойм, анын турганы да жакшы болот беле. Эми Кудай сактасын, бир нерсе болчу болсо Орусия да карап турбайт. Канттагы базада да жооп кайтарса, эки дөө урушса ортодо чымын өлөт болуп, жөн жай тургундар жапа чегет экен деп жазса, өзүн эксперт деп тааныштырган окурман: Кыргызстан канттагы Орусиянын аскер базасын чыгаруу керек. Эгерде орустар келишим 49 жылга түзүлгөн десе, биз аны бир тараптуу бузуп салганга укуктуубуз. Акыркы убакта Кыргызстан Орусиянын айынан сазга батып баратабыз. Экономика банкрот, жумушсуздук, сырткы миграция күч алды. Эң коркунучтуусу, Орусиянын сырткы саясатын колдоп, терроризм коркунучу орустарга эмес, бизге да коркунуч туудуруп жатат деп үн кошот окурман. Сайтыбызда кызуу талкууланган макалалардын бири Москвада өз мекендештерин кордоп жүргөн мигрант тууралуу. Ал интернет сайттар аркылуу кыз келиндерге жумуш сунуштап, кылтакай илингендерди ээн жерге эрчитип барып зордуктап, баалуу буюмдарын тартып алып жүргөн. Окурмандарыбыз бул кишини бир добуштан айыпташып, сыртта жүргөндө бири бирине аралашканын ордуна кордогондор чыгып жатканына өкүнүшүүдө. Мисалы, бир окурман мындай деп жазат: Москвада кризис күчөп, мигранттар жанын багыш үчүн ар кандай жолго барып жатышат. Орусияда жашоо мындан ары жакшы болбойт, артка кете берет. Ошондуктан кыргыздын жаш кыздарын Орусияга барбоого чакырат элем. Ал эми биздин бийлик жумукторго ишенип, кыргыз жаштарын жумуш издетип, тентитип, коргулушту деп өкүнөт окурманыбыз. Сайтыбыздын мультимедиа рубрикасына да баш бакканды унутпаңыз. Ал жерде бир топ кызыктуу видео жана сүрөт баяндар турат. Мисалы, азыр ачсаңыз эле Азиз келиндин аянычтуу турмушу деп аталган видеону таба аласыз. Эки баланын энеси, эки көзү Азиз Айнагүл 8 жылдан бери жолдошу менен Шамалды Сай шаарындагы кароос калган имаратта жашайт. Жолдошу иштебейт, болгону жубайынын майыптык пенсиясы жана балдарынын жөлөк пулу менен оокат кылышат. Коңшулары кээде тамак аш берип жардамдашып турушат деп баяндайт кабарчыбыз. Мультимедиа рубрикасында баш жазганга жардам берген Балмуздак деп аталган абдан кызыктуу видеону көрө аласыз. Ошондой эле бул видеодо Канда өткөн 69-чу кинофестиваль тууралуу маалыматты таба аласыз. Эскерте кетсем, биздин Азаттык чекит кежи сайтыбызда бардык жарыяланган видео, сүрөт баяндардын бардыгы архивде сакталган. Эгерде мурда көрбөй калсаңыз, анда архив бөлүгүнө кирип, болгон сүрөт, видео баяндарды таба аласыз. Сөз соңунда жарыя менен бөлүшкүм келет: Азаттык жаңы сынак жарыялайт. Сынак эгемендиктин 25 жылдыгына арналат. 1987-80 жылдардын аягы, 90-чу жылдардын башында Кыргызстан тарыхый буруш мезгилди баштан кечирип, өлкөнү башында эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү. Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блогдорго Азаттык сынак жарыялайт. Ошол учурдагы жашоо турмушту чагылдырган сүрөт салган окурмандарга өзүнчө сыйлыктар берилет. Эгемендиктин 25 жылдыгына арналган онлайн сынактын жеңүүчүлөрү 25 августта 3 лэптоп менен сыйланат. Эң мыкты сүрөттөрдүн авторлоруна болсо фото аппарат тапшырылат. Толук маалыматты Азаттык чекит кежи сайтынан алыңыздар. Биздин интернет барабызга сөзсүз түрдө чөнтөк телефондон да кириңиздер. Бул үчүн Азаттык чекит моби дарегенттериңиз. Ошондой эле сайтыбызды орус тилинде да окусаңыз болот. Бул үчүн рус чекит Азаттык чекит кежи дарегенттериңиз. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Чоң рахмат, интернеттеги жаңылыктар менен веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы тааныштырды. Сиз Азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Бул макала маалыматтарды Азаттык КЖ сайтынан дагын угаласыз. Программаны мен Айданбек Акматуулу алып бардым. Биринчи саандан кийин Азаттыктын программасы уланат. Биз менен болуңуз.